from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
وهبين ثلاثة بشا سبتمبر وشان سنة كلابضة كون يتضبي يتبانك وحدنا نقرقي ساني سان موجودها قاقابا اللي هي يتبانك يستقالي يتبانك متربان يبقى في اوه الصمالي دات كم إذا عدى عاو وحهل كان سوى دتيرا إذن كدا دهين يا جعفر فوكاي أنو إسماعيل حسين فرجر
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxa kamida kulan looga hadlayo amniga gobolka mudug oo gaalkacyo ka dhacay
intimaada bilaan xoolo ama ku hadlaya waxaan leeyahay oo faaqaya in hero aan ka shaqeyno nabad aanu istaagno nabad aanu istaagno
sidoo kale banka u sheegay si gaar ah oo wallahi si guud oo hadlaya heer gudub nabad baa ilaahay ana nabad oo faaqaya
waxaad sidoo kale aad degaysan doontaan falanqayn ku saabsan isbeddelka hannaanka cadaaladda Soomaaliya iyada oo shaqada laga joojiyey ilaa 18 garsoore magaalada Muqdisho.
Cabasho badan ayaa ka jiri jirtay shacbiga dhinaca cadaaladda ama garsoorka xaggiisa. Garsoorayaasha laftigoodana cabasho ayaa dhinacooda ayaa ka jiri jirtay oo xuquuq badan oo ay lahaayeen meesha ka maqan tahay. nidaamkii sidii buu u degtay shuruucdii dalku sidii bay u jirtaa muhiimaddu waxay tahay in boorka laga jabo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kulan la isku weydarsanayo aqoonta iyo waayo aragnimada sida la isaga kaashan karo la dagaalanka argagixisada iyo qaraxyada oo maanta ka furmay dalka Djibouti.
Maamulka gobolka Banaadirna wuxuu ku dhawaaqay mashruuc shaqo looga abuurayo ilaa 1000 qof oo dhalinyaro ah.
Doodii gabneed xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobada warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u ogolaanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan in ay Mareykanka ka iibsadaan hub military oo dheeri ah, taas oo jawaab u noqonaysa talaabadii Kuuriyada Waqooyi ay maalintii Axad ku tijaabisay hubka nukliyeerka. Diblomaasi sare oo Kuuriyada Waqooyi ah ayaa ka digay in Pyongyang ay diyaar u tahay inay u jawaabto Mareykanka. Danjire Han Si-song ayaa sheegay in dalkiisu uu si guul leh u tijaabiyey hydrogen bomb, wuxuuna sheegay in dalkiisu uu tallaabooyin falcelina qaadayo inta Mareykanka iyo xulafadiisu ay ku mashquulsan yihiin daandaansiga ka dhanka ah dalkiisa.
Hay'adda Amnesty International ee dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in ku dhawaad 400 oo rayida lagu dilay weeraro ismiidaamin oo Nigeria iyo Cameroon ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram tan iyo bishii Abriil ee sanadkan, taasoo u dhiganta laba laabka tirada dadkii geeriyooday 5 bilood ee lasoo dhaafay. Warbixin ay maanta soo saartay kooxda difaaca xuquuqda aadanaha ayaa tibaaxaysa in ugu yaraan 223 shacabah ay ku nafwaayeen gacanta Boko Haram gudaha dalka Nigeria laga soo bilaabo bishii Abriil, waxaana ku jira 400 ruux oo la dilay bishii Agoosto oo keliya. Weerarkii ugu dhimashada badnaa waxa uu dhacay 25-kii Juulaay markii 40 ruux qudha laga jaray weerar gaadma ah oo lagu qaaday koox shidaalka ka baarta gobolka Borno. Amnesty waxa ay sheegaysaa suurtagalnimada in tirada dhabta ahi ay intaa ka badan tahay maadaama weerarada qaarkood aanan laga warhaynin. Cameroon oo derisla Nigeria, dad aan ka yareyn 118 ruux ayaa ku dhintay 30 weerar oo ismiidaamin ah oo dhacay tan iyo bishii 4 ee sanadkan. Waxaa ku jira 16 ruux oo ku geeriyooday qaraxay kooxdu 12-kii Juulaay ka fulisay goob geymka lagu dheelo oo ku taala Waza. Amnesty waxa ay rumaysan tahay in kororka weerarada ka dhaca Cameroon ay xiriir la leedahay barakaca ay maleeshiyada Boko Haram u soo barakaceen buuraha Mandera kadib markii ciidamadu ay ka soo eriyeen hawdka Sambisa ee dalka Nigeria.
kooxaha u dhaqdhaqaaqa Syria iyo waliba warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Syria inay jabiyeen go'doonkii muddo 3 sano ah socday kaas oo ay kooxda ISIS ay ku haysay magaalada dhinaca bari ku taala ee Dar al-Zur. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay gaadheen saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirku oo ku yaala dhinaca galbeed ee magaaladaas. Kadib markii ay kacdoonadu ka bilowdeen dalka Syria, kooxaha mucaaradka iyo Islaamiyiinta ayaa waxay qabsadeen Dar al-Zur iyo goobo u dhowdhow. Hase ahaatee waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen gobolkan sanadkii 2014.
Waxaa la filayaa in aqalka cad uu maanta shaaciyo go'aan ku saabsan tallaabada laga qaadan doono sharciga Dhaka, iyadoo ay soo baxayaan warar hordhac ah oo tilmaamaya in madaxweynuhu uu gebi ahaanba meesha ka saari doono barnaamijkan oo gabaad siiya 400,000 oo qaxooti dhalinyaro ah oo aanan sharci haysan, kana hor istaagaya in la masaafuriyo. Kongreska ayaa u baahanaya in ay waqti u helaan go'aanka gaarista arrintan oo markii horeba aanay soo saaristiisa kaalin ku lahayn. Waxaa wareegto ku soo saaray madaxweynihii hore ee dalkan Barack Obama. Waxaa la filayaa in xeerlaliyaha guud ee dalkan Jeff Sessions uu iftiimiyo barnaamijkan, hase yeeshee kama jawaabi doono weydiimaha wariyayaasha. Waxaa la saadaalinayaa in dibadbaxyo lagu taageerayo barnaamijkan iyo dadka ka faa'iidaysta oo lagu qadaro 800,000 oo ruux oo dalka ku kala firirsan, kuwaasoo iyagoo caruura waddanka lasoo geliyey. Sidaasi si la mid ahna waxaa la saadaalinayaa in dibadbaxyo kale ay ka dhacaan magaalooyin kale oo Mareykanka ku yaala.
Waxaan wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa meelo ka mid ah ka dhacayay isku dhacyo u dhaxeeya maleeshiyooyin kasoo kala jeeda Puntland iyo waliba Galmudug. Isku dhacyadaas oo ay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba si xal loogu helo colaadda gobolkaas ka jirta ayaa waxaa maanta magaalada Gaalkacyo ka furmay kulan ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland, Isimo iyo Waxgarad gobolkaas ka soo jeeda. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Xaalka wadahadal ee Galmudug iyo Puntland ayaa yimid ka gadaal markii miyiga Mudug ay ku soo laalaabteen colaad u dhaxaysa maleeshiyaada xoolo dhaqata oo kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka, isla markaana weeraro lagu qaaday qoysas xoolo dhaqata ah oo ku nool deegaanada Daaqa iyo Biyaha ay xoolaleydu wadaagaan. Madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa soo qabanqaabiyey shir ay isugu yimaadeen duqeyda dhaqanka labada dhinac iyo qaybaha bulshada, waxaana wadahadalka labada dhinac uu ahaa mid lagu gorfeynayo wixii dhacay iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laalaabtay ee ka jira deegaanada miyiga Mudug. Suldaan Maxamed Jaamac Shirwac oo ka mid a waxgaradka waqooyiga gobolka Mudug ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin qaadashada nabadda gobolka.
Waxaan ku baaqayaa nabad anigoo ku hadlaya dhammaan isimada Puntland codkooda, anoo ku hadlaya dhammaan shacabka Puntland codkiisa. Waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda, aynu istaagno nabadda, aynu istaagno baan leenahay walaalayaal. Waxaan ku baaqaynaa nabad, waxaan ku baaqaynaa nabad, waana ka shaqaynaynaa. Haddaan isimannahay insha allah, haddaa leeyahay waan ka shaqaynaa nabad. Labada maamul ee dalka ka talinahayana waxaan leenahay nagu hogaamiya nabad, nagu hogaamiya, xabadda naga dhiga. Macnaha waxa weeye iyadaana deeqda nabadaana deeqda iyadaan ku wada shaqayno oo bilaahi tawfiq.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo dhanka koonfurta u hadlay ayaa tilmaamay in dadka uu matalo kul hore ay isla qaateen sidii nabadda gobolka Mudug ay uga shaqayn lahaayeen.
Sida suldaanka u sheegay, si gaarana waa u hadlaya, si guudna waa u hadlaya. Reer Galmudug nabad ba Ilaahay horta diyaar u yihiin, anoo magacooda ku hadlaya. Magaca guud oo gobolka Mudugna haddaan ku hadla, waxaan ku baaqayaa walaalayaal dhul ballaaran oo nagu filan oo nabad ugu filan baahaysana aan ka wada shaqaysano oo isku ogolaano oo Ilaahay ka cabsano oo nabad iyo horumar aan dalka naga iyo dadka naga ku horseedno. Walaalaha naga kale waxaan ballan qaadeen nabad dhinaca iyaga ay ugu noolaadaan, dhinac annagu gacmaha ka samayno, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay ayagu soo kala sameeyaan. Horey waxay u ahaan jirtay
عبد الحكيم حاج عمي إيا محمد حاج عربي مدحوين كوحيقين نظر لبدا مامون أيا دين عيادة كبور ريي إن أي كبدا بيان سيدي حال وارلو قاري لها سيسدها صول الله طيء كجرمي قمودو
أن وحان سي كفر حسان هاي إن وحين الوض راي وحين اللي يدقبت النوع دون تبهاتي آن قبرني ما أنتنا دو جيتان إن أي نمي ديسان هاي إسلام كان دمان kuwada joogno cid kasto aynu islaahayn maanta nabadan iyo culada labadaba waxbu ka qaban kareya wa nabad baan ku baaqayna walaalnimo aan ku baaqayna wax wada lahaansho yaan ku baaqayna nabad dhulkan ay nagu deeqa laakiin culad inuu ma deeqo waxaan diyaar u nahay runtii hadii aanu nahay tulan inow maanta ku midaysan halkan wax kasto caqabad ku noqon kara nabad geliyada inaynu ka wada hadalno geelan baad dibta keenaya geelana maan horana waa ayri waana ku celinaya geel hadaanu nahay feer bullan madaxweynuhu ku xigeenkeedii horana waa ballan qaaday maxaa waa ballan qaaday haduu soo lumo iyo hadii la soo dhaco ha ka damaynina anaga noo soo sheega 20 halaad buu aha 30 halaad buu aha waxaan soo qabanaa waa soo qabanaa wixii aan weyni ee sometimes waxa dhacayntan xiradiba la gaarsiin qaar la cunoo yaa dhici karta waa bixinayna sidaan hore buu bixin horena waa u sameeyay maanta aanu diyaar garowno sidii dadku isu dhexgeli lahaa sidii nabadgelyo looga wada shaqeyn lahaa daba oo daacada qof waliba wuxuu ku leeyahay 2 mitir buu dhulka ku leeyahay ilaahay ha laga boqo ha laga cabsado
waxa la socotaa in meelo badan ka soo noqotay oo meelo badan ka soo daadagtay ha la socotaan oo maamulada markii hore ay siyaasad isku hayeen iyo wax la mid ah wixii hore in laga soo gudbay haddeer waxaa arkaysaan in maanta marayso ina isu keenay odayaashii labada dhinac gabdhii labada dhinac dhalinyaradii labada dhinac ina isu keenay anaa ku hadlay magaca maamulka galmudug waxaan cadeynayna wax walba oo dib ah oo ay yeelataan oo hadda gudantiin oo ma dhinacna soo jiro in insha Allah seeta loo heli doono oo siday tahay maaratay aan ka fal qaadayna dileela waxaan u baahanahay si dhab ah inaan wada hadashaan waxaan jecelnahay inaan idin dhex gelin waxaan jecelnahay inaan si fiican u doodaan isu sheegataan wixii ay kala tirsanaysaan wixii ka dhaxeeyeen waa in kala qaadayna wixii kalena waa isku soo kinjiyeyna jilayaan
inkastoo wada hadalka uu ku qotomo sidii xal waara looga gaari lahaa xiisada miyiga mudu ka jirta haddana kulankan ayaa noqonaya mid ka duwan kulamadii hore u dhaxmari jiray maamulada gobolka ka arimiya Abdiwaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
sen degistiira ka duulin nagala socotaana waa VOA qaybteeda Soomaaliga oo Washington si toos ah idinka gaaymanaysa haatanna Djibouti kulan uu soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD oo la isku weydarsanayo aqoonta iyo waayo aragnimada la xiriirta sidii la isaga kaashan lahaa amaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo ay ka qayb galayaan xubno ka socda wadamada xubnaha ka ah ururkaasi iyo waliba dalka Tanzania ayaa maanta ka furmay magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray
magaalada Djibouti waxa ka furmay maanta shirka aqoon isweydaarsiga la xiriira sharciga iyo qaabka loo xoojin lahaa iskaashiga bulshada iyo hay'adaha amniga si loo xakameyn karo weerarada iyo talaabooyinka argagixisada aqoon isweydaarsigan waxa gacan xoog leh ka geysanaya ciidamada talyaaniga ee base-ga ambasaadiga military ku leh Djibouti iyadoo si gaar ah ay uga soo qayb galeen shirka taliyaha sare ee saldhigaasi iyo taliya qaybeedka ciidamada talyaaniga carabinieriga loo yaqaan ee ku sugan isla saldhigan tariye italyaniga ku leeyahay Djibouti shirkan oo soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD ayaa socon doona 3 bari iyadoo aan wax ka weydiyay labada qof ee Soomaalida ku metelaysa hawlahan oo ka soo jeeda dhinaca bulshada rayidka iyagoo iga codsaday inaan magacdooda la shaacin sababo la xiriira amaankooda markay ku laabtaan Soomaaliya
Bismillaahirrahmaaniraxiim shirka wuxuu ku saabsan yahay sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta ururada bulshada iyo qaybaha bulshada iyo sidoo kale hay'adaha sharci fulinta ama amniga sida booliska waxaana ka qayb galaya ururada bulshada dhammaan wadamada IGAD iyo Tanzania annagu ku urur ahaan annaga oo ka socona Soomaaliya shaqadaydu waxay tahay inaan muxuu ahaa ururadaas bulshada aan isku shaqadanahay sidii dadka loo hormarin lahaa, nabadda loo hormarin lahaa, dhalinyarada loo hormarin lahaa, shaqo abuur loogu sameyn lahaa, fursado badan oo ay kaga maarmaan in muxuu ahaay halis ku dhacaan loogu abuuri lahaa dhalinyarada, taasoo ay ka mid yihiin in muxuu ahaay ama tahriibaan shaqo la'aan darteed.
Asmo ururkiina wuxuu ka shaqeynayaa
Soomaa? Ururkeena SBLO, Southwest Better Life Organization baa ligada, ururka nolol wanaajinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. SBLO ahaan annaga waxyaabaha aan ka shaqeyno ayuu shirkaani muxuu ahaa qayb ka yahay dhirrina gelinaya. Waxaan u nimid inaan ka faa'iideysano. Waxyaabaha aan ka shaqeynayno waxa ugu muhiimsan saddex qodob oo midka koowaad uu yahay in dhalinyarada loo helo shaqo abuur. Maadaama shaqo la'aantu ay tahay dhibaato weyn oo dhalinyarada haysata oo 75% dadka Soomaaliyeed ah. Qodobka labaadna waxa weeye in laga hortago dhalinyarada in shaqo la'aantaas darteed iyo waxyaabaha ay sameeyaan oo aan lahayn darteed ay u tahriibaan oo badaha ku dhamaadaan, in laga hortago. Midda saddexaadna waa in ay muxuu ahay ay u nuglaadaan inay ku biiraan ururada nabadda wax u dhimaya, inay hub qaataan oo muxuu ahaa ama ay wax dilaan ama la dilo, taasoo halis ku ah noloshooda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dhalinyarada. Anaga intaas aan muxuu ahaa ka shaqeynaa. Taas ayaana muxuu ahaa aqoon isweydaarsigan IGAD ay soo qaban qaabisay ee loo qabtay ururada bulshada wadamada IGAD iyo Tanzania ayaan uga qayb galayna, waana ka faa'iideysanay runtii, waana noo socotaa. Waxaan rajaynaynaa in muxuu wixii ka soo baxaan ku dabaqno gudaha annaga oo kaashanayna hay'adaha sharci fulinta iyo ururada bulshada kale ee aan shaqo wadaaganahay.
Way shirkan oo kale imka maxaa la socon karaa in wadigan si wanaagsan u faahfaahiyay ururkiinu hawlaha uu ka qabtay Soomaaliya gudaheeda kolka ila shirkan oo kale maxay niga soo biiraya la socon karaa iyo ila kaalintooniga qosaya.
Anagu gaheed ahaan waa ka faa'iideysanayna aqoonta kala gedisan ee ururada nalamidka ah ay muxuu ahaa leeyihiin arrimaha aan qabanayno, iyo IGAD waxa ay nagu kaalmeynayso oo muxuu ahay khibrada, taas baan muxuu ka faa'iideynaa lana laabanayna ilaa diiraad.
Arrimahan oo kale marka degto oo iska xasaasi Soomaaliya way noogna xaaladeeda kolka sideed wada xiriirinaysan bulshadii iyo naqabkaad ugu baraarujinaysan iyaguna kaalinka geysan arrimaha amaanka.
Anagu wacyigelin iyo muxuu ahay isbaraarujin iyo inaan muxuu ahaa xiriir dhow la yeelano hay'adaha dawladda iyo kuwa hay'adaha bulshada ee ururada bulshada ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada.
Waxaad ka mid tahay xubnaha ka qayb qaadanaya workshopkan ama aqoon isweydaarsigan IGAD. Haddaad nooga waranto, ururkan SBLO ayaad ka tirsan tahay dabcan, maxaa halkan aad kala baxi kartaa oo faa'iido kugu jirta amba ururkiina ugu jirta ood kula laabanaysaan dalkii oo lagu dabaqi karaa marka ay horumarkii dalka ka socday?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horeyn baada VOA idin salaamayaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Runtii aan tababarkan horta waan ku faraxsanahay, waa markii ugu horeysay Jabuuti aan imaano oo aan tababar noocan aan ka qayb galno. Haddana faa'iidada weyn waxay tahay horta in tababarkan ugu yaraan todoba dowladood loo qabanayaa anaga kaliya Soomaali ka ah. Faa'iidada marka anaga laabano gudbinayno fariinta waxay tahay anaga ururkeena ugu yaraan dhalinyaro 1000 iyo ka badan oo tababar u sameeya shaqooyin shaqo abuur, marka inaan fariinta anaga anta arina ugu gudbino dhalinyaradii siday nabada ugu shaqeyn lahaayeen horumar wadanka ugu gaarsiinay inaan ugu faa'iideyno aan ugu laabaneyna insha Allah.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Waxaan wanaagsan idin lahaa tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Sidii aad ku maqasheen intii nin dhigaysatay idaacaddeenni galabta, waxaanu sii deynay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Idle Saleeban oo shaqada ka joojiyay 18 garsoore oo ka hawlgeli jiray maxkamadaha magaalada Muqdisho. Garsoorayaasha shaqada laga joojiyay waxaa ku jira ilaa 6 xubnood oo lagu magacaabay wareegto madaxweyne. Haddaba maxay talaabadan ay uga dhigan tahay garsoorka Soomaaliya iyo dib u habaynta cadaaladda? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaha Jacfar Kuukay waxa uu weydiiyay Abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ka mid ahaa garyaqaanadii dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya isla markaana la taliyay sharci u soo noqday madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake khadka telefoonka ee magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ayuu kula xiriiray.
Waxaa shacabka Soomaaliyeed sugayeen in cadaaladda la saxo, dadka ehelka u ahaana lagu soo dabaalo. Arrinta maanta dhowr siyaabadba way noqon kartaa. Dowladda oo ajendaheedii koowaad ahaa inay cadaaladda iyo nabadgelyada wax ka qabato inay usoo jeesatay oo ah inay halkaa laga helo garsoorayaal qualified ah, sharci yaqaana ah oo ama takhasus leh ama kusoo shaqeeyey way noqon kartaa, oo inay dhici karto xilligii burburka dadkii shaqeynayay inaysan qualified iyo shahaado midna haysan ma garatay. Waxa kala dhici karta in ay dhacday maadaama loo bartay boob iyo dhac iyo bulshada in la dhibaateeyo, in ay dhacday dambi ah laaluush, ama ay dhacday in lagu qabtay waxyaabaha sharciga ogoleyn ama la caadeystay.
Ma waxay kula tahay in garsoorka dalka dadka ka hawlgala garsoorayaasha aanayba aqoonteedii lahayn oo dad aan waxaa soo baran ay xafiisyada fadhiyaan oo ay garta qaadaan?
Mar haddii dowladdii Soomaaliyeed meesha ka baxday xilligii barisamaadkii, burburku markuu yimaadana wax badan ayaa iska dhici kara. Dad khibrad u leeyahay, dad aan khibrad u lahaynba intaba waa wax dhici karay. Markasta oo aan dalka tagana waxaan u kurgeli jiray dhinaca cadaaladda oo maxkamadaha ayaan tegi jiray. Cabasho badan ayaa ka jiri jirtay shacbiga dhinaca cadaaladda ama garsoorka xaggiisa. Garsoorayaasha laftigoodana cabasho ayaa dhinacooda ayaa ka jiri jirtay oo xuquuq badan oo ay lahaayeen meesha ka maqan tahay.
Waxaad soo hadal qaaday laaluush in uu jiro oo mararka qaar ragga maxkamadaha fadhiya wax loo taago. Qof xilka laga qaaday oo qof kale lagu bedelay meesha ma ka saari kartaa baad isleedahay musuq maasuqii oo dadka qaar ay u arkaan in ay u baahan tahay howlgal guud oo dowladda oo dhan wada saameeya?
Majada qamid dumar baa la siibaa baa la yiri. Dadku waxay isha ku hayeen dhinaca cadaaladda in la saxo, oo baahi weyn ay jirtay cadaaladda iyo amnigaba. Hal mar wax lama wada qaadi karo oo culayskaasi dowladda wuu ku culus yahay, laakiin mar walba meesha ishiigu ugu weyn uu jiro ayaa la aadaa. Haddii cadaaladda xaggeedii la aaday, maahan garsoorayaashu waa wada tuugo, laaluushay qaataan, keliya ma laga fiirinayo. Qualified ma yihiin, dad jaamacada ka soo baxay ma yihiin, meeshan koodi jibinaale iyo xeerka ciqaabta iyo xeerka madaniga iyo shareeca Islaam intaba waa la isku wadaa. Dadka garsoorayaasha inay dowladda oo cadaaladda dib loo eego mar badan baa la sugayay. Taasaa markii waxay keeni kartaa anigu meeshii ma joogo in cilada soo baxeen, taasna dowladda in loo daayaan anigu qabaa.
Dadka qaarba waxay rumaysan yihiin in garsoorka Soomaaliya aanu hadda u baahnayn qof qof lagu bedelay oo keliya, uu u baahan yahay dib u habeyn guud oo garsoorka oo dhan lagu sameeyo iyo nidaamka garsoorka Soomaaliya. Arrintaa sidee u aragtaa adigu?
Nidaamka garsoorku weligiisna waa jiray, shuruucdiina waa sideedii. Wax un sixitaan yaryar mooye anigu ma qabo wax kharaj iyo bajar iyo waqti iyo hala saxadaas waxaan u malaynayaa waxbaa lagu dhexdhuumanayaa, keliya in la yiraahdo.
Marka waxa qaldan, waxaad aaminsan tahay waxa qaldan inay yihiin dadka fulinaya garsoorka garyaqaanada ah nidaamkii uu weli saxan yahay oo sidii loo dejiyey uu yahay?
Nidaamkii sidii buu u degsan yahay, shuruucdii dalku sidii bay u jirtaa. Muhiimaddu waxay tahay in boorka laga jafo oo la daboqo, cadaaladduna madax bannaanaato, awooddeedana loo daayo, cadaaladda cidda qaadaysaana cid lagu aaminay oo dowladdu ku aamintay shacbiga inay cadaalad u qaado, aqoonteedii iyo garashadeedii lebaa la iska rabaa, daysan dembi gelinin ama laaluushii waxba aysan gelinin. La dareemaya dowladdu inay u arkeen nimankaani kriteriyihii iyo leebelkii la doonayo ma aysan gaarin, inaan suuqa lagu sii daynin, damaanad bay u baahan yihiin, xilli adag baa la soo maray in waxbarasho loo diro. in aqoonsi aqoon kororsi loo furo oo gudaha iyo dibadda laga furaan ku talin lahaa anigu ee aan suuqa lagu sii daynin.
Ugu dambeynta abukaate 2013 shir weyn oo dib u habaynta garsoorka qaranka loogu magac daray ba Muqdisho lagu qabtay garsoorayaal khubara ah oo Soomaali ah oo dibadaha iyo gudaha ba laysaga yareey ba laysugu keenay wax muuqdo oo hagaagayna ma jirto marka shakhsiyaadka aan aqoonteedii lahayn aad ka hadashay laga soo tago intee buu la yahay garsoorka dalka
horta garsoorku meel ma laa heykalka dawladeed hoggaanka dalku mowqifka uu qaato ayay cadaaladuna maraysaa mowqifka hoggaanka dalku hadii uu cadaaladda il naxariis la ku fiirsho cadaaladdu waa toosaysaa kii ka leexdana nidaamka iyo dowladnimada iyo sharciga la martiyo loona daayo loona madax bannaaneeyo awooddooda iyo sharcigooda
marka garsoorka inuu hagaago garsoorka inuu hagaago waxay ku xiran tahay nidaamka guud ee dowladda inuu hagaago sidaasaan u fahmay
inuu hagaago ay leeyihiin garsoorayaasha iyo qareennadu in la siiyo laguna ixtiraamo go'aanka ay soo saaraana ciddii fulin lahayd in la helo
kaasi wuxuu ahaa abukaate cabdulaahi faarax qaaray oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ahayd ee soomaaliya isla markaana la taliyay sharci u soo noqday madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaake khadka telefoonka ee dalka ingiriiska isagoo ku sugan ayuu u warramay wariyaha v o a jacfar kuukay
wahagaag ismaaciilow warbixino iyo wareysiyo iyo warar kale waa noo soo socdaa laakiin haatan aanu ku yara nasanno innaga iyo dhegaystayaashaba codkii macanaa ee xawakiin iyo heesteedii hayga roorin
Shaqaruntaa karoori, kalga ay rasmiya karoori, raaxada dhuntaa
waxaan wanaagsan ba idilahan timbalanta afka Soomaaliga ee VOA ay nagala socotaan oo isugu jira dadka socodsiinayaan Jacfar Kukayano Ismaaciil Hussein farjana qaybahan dambeeyda aad waxaad ku maqli doontaan barnaamijki amuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodob kamid ah warkii dunida oo rogaal cidda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u ogolaanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan inay Mareykanka ka iibsadaan hub military oo dheeri ah taas oo jawaab u noqonaysa talaabada Kuuriyada Waqooyi ay maalinimadii Axad ku tijaabisay hubka nukliyeerka. Diblomaasiyiin sarsare oo Kuuriyada Waqooyi ka tirsan ayaa ka digay in Pyongyang ay diyaar u tahay in ay u jawaabto Mareykanka.
Amnesty International ayaa sheegtay in ku dhawaad 400 ruux oo rayid lagu dilay weeraro ismiidamin oo Nigeria iyo Cameroon ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram tan iyo bishii April ee sanadkan. Warbixin ay maanta soo saartay kooxda difaaca xuquuqda aadanaha ayaa tibaaxaysay in ugu yaraan 223 shacab ah ay ku nafwaayeen gacanta Boko Haram ee dalka Nigeria laga soo bilaabo bishii April, waxaana ku jira 400 ruux oo la dilay bishii August oo kaliya. Cameroon oo dariska Nigeria dad aan ka yareyn 158 ruux ayaa ku dhintay 30 weerar oo ismiidamin ah oo dhacay tan iyo bishii afraad. Amnesty International waxay sheegtay in kor u kaca tirada dadka ku geeriyooda labadaasi dal ay ku yaalla galbeedka Afrika ay keentay Boko Haram oo badisay adeegsiga haweenka iyo gabdhaha ismiidamiye ee lagu qasbo in ay isku qarxiyaan aagaga ay dadku ku badan yihiin.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa Syria iyo waliba warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Syria inay jabiyeen go'doonkii muddada 3 sano ah ay kooxda ISIS ku haysay magaalada dhinaca bari ku taala Deir al-Nur. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay gaareen saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirku oo ku yaalla dhinaca galbeed ee magaaladaasi.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA qaybta afka Soomaaliga oo Washington si toos ah idinkaga imanaysa haatana Muqdisho. Dhowaan waxa uu dab qabsaday suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana dabkaasi uu baabi'iyey hanti badan. Waana dhacdadii ugu dambeysay ee la xiriirta dabka qabsanaya suuqyada magaalada Muqdisho oo noqday kuwa u dhaca si xiriira. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Halkani waa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana uu deegaan ahaan ku yaala degmada Yaqshid oo ah degmada ugu ballaaran magaalada Muqdisho. Suuqani maalmo ka hor waxaa ka kacay dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa, isla markaana baabi'iyey hanti kala duwan. Suuqani oo aan maanta booqday ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayay dabkii qabsaday Suuq Bacaad, waxayna VOA-da uga warameen qasaarihii soo gaaray hantidooda.
Maxamed Jimcaale Suux oo Farcad.
Maxamed, qasaare halkan ka dhacay bal noo sheeg.
Wallahi qasaar aad u weynaa ka dhacday, naf iyo maalba waa lagu waayay. Anigu meesha aan ka tirsanahay labada guriguba tan midka dabka kacayaan lahaa, wuxuu uga soo gaaray dhibkaasu shirkadda Beeko korontadeera iyo qaraxday haddaan kala hoyaadna ayaa dhibkaasu dhacay. Hal saac oo habeenimaan imid waa la geli waayay meeshii, gaadiidkii gobolka iyo macal Hormuud waa geli waayeen. Kabacdi cagaf in lagu dhiftay guriga qayb ka mid ah ayaa dhacday, saasaa lagu dameeyey, waxayna saasay ku baabeen.
Marka hantida baaba'day maxaysi ugu jirtay?
Wallahi xajmigeeda lama ogaan karo. Waa wixii ugu ganacsanayo raashinahay bagaashahay ayuu nuq lahay joodari lahay shuuc lahay intaasoo dhan way ku baabadeen meesha lacag cash iyo dollar inta way baabadeen.
Marka qasaaraha maxaa lagu qiyaasiyay? Maxaa lagu qiyaasi karaa?
Wallahi xajmiga qasaaraha dadkii aanba wali isu imaanin, dadkii usay u kala haadeen u kala maqan yihiin. Aniga shakhsiyadeeda hadaan ka hadlo, guriga aan ku jiray lacagta ku baabadeen ugu yaraan 89,000. oo kuno dollar
oo dollar ka mareekanka
haay
aan ku baabaday
haay
antida guud ahaan miya
guud ahaan guriga aan ku jiraa
haay
halka
way yahay een adeer magacaadadii
abdullahi cali umar la yiraahdaa
een ganacsatada kamid tahay umaleena
ganacsatada iga gubteen guriga aan kamid tahay
maxaa ka gubtaadeen
waxa iga gubtay wax badan ganacsiga meesha alaabtii dhan way gubtay adeer heeda lacag iyo haday heeday badeeco dhamaan way gubtay si shaqsiyan naftiisa saas way
haay
gudaha dadka aan la degreyn way ka gubteen sidaan oo kala waayay
badeecadu maxay ahayd marka
badeecadu waxay ahayday dhaqaaq ka kooban joodar iyo shumucyo iyo aduun iyo baa iyo dar jamlaa iyo waay u soo badnayday wax la tirkoobi kara maaha dad badan ku ganacsanayay khasaare xoog leh ayaa ka dhacay dibkaas uu baabiyay dhammaan hantidii tiilay gurigaas
een wax gurmada oo dhaceen ilaa
wallahi gurmadu wuu yimiday laakiin wuu soo daahay iyadoo dibku uu aad maarto uu gubashada ayuu maartay aad tacada badan gubay ayay yimaadeen way damiyeen sibunaad laakiin way kasoo daahay waxna kama caymar waxay meesha ugu dhammaan way gubteen
een hadda een waxaan aragnaa suuqii in hadda qaybo kamid a baqaaradii ay gubteen dibad dhaacatir la sameynayo rajadiinu maxay tahay
wallahi rajadaynu waa inaan suursanaa inaan dib u dayactiri karayno umuhubo laakiin inaan suursano isu nimaado waaye dadku u kala yaacay marka qof walba hadkin beeshay dad badanaa iska cararay marka haddaan isu nimaado iyo talab waxay naga soo baxayaan samayn doonaa
sidoo kale guddoomiyaha degmada yaaqshiid axmed xasan gedow ayaa waxa uu sheegay in ay usoo gurmadeen ganacsatadii dhibaatadu soo gaartay islamar ahaantaana suuqa dib u habeen lagu samaynayo
wallaahi alxamdulilah ilaahay baa mahadda marka hore suuqa hadda dab ayaa soo gaaray laba habeen ka hor alxamdulillah waa soo gurmanay wuu intii karaan kaynahayna waa geysanay dabkii hadda dhibaato fara badan suuqa kama soo gaarin ilaahay wuxuu ku ekeeyey laba baqaar oo isku dheganaa hantida ku jirtayna way ku baaba'day qaarna waa laga ceymiyey kolde dadku wuxuu lahaa qasmado adadag iyo qaarkood lahaayeen waxna way ku baaba'een dee kulli bulshadu waa iyada isoo gurmatay suuq bacaad waxaa degan oo ku nool dad walaalo ah ehel ah asxaab ah ganacsata oo shirkado ah isgarab siiyey iyagu hantidooda badbaadsaday dadkana badbaadiyey dowladda soomaaliyana ee usoo gurmatay gaaraan gobolka banaadir oo ka qayb qaatay shaqadii meesha ka socotay waa uga mahad celihaynaa dhammaan gobolka banaadir oo mas-uulka ugu horreeya uu yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho masar taabit haleenahay sida gurmadka ay noo siiyeen waa ku maadsan yihiin annaguna dadaalkiinii waa la garab istaagnay haddaanu nahay maamulka degmada yaaqshiid annagoo kaashanayna shacabka degmada yaaqshiid
inkastoo khasaarahaasi soo gaaray qaar ka mid a ganacsatada suuqbacaad haddana waxaa jira suuq casri ah oo laga hirgeliyey deegaankan kaas oo lagu magacaabo ruksan mall maamulaha suuqani ruksan mahdi xaaji maxamuud jilibey ayaa waxa uu sheegay in suuqani uu yahay mid casri ah lana jaan qaadaya suuqyada caalamiga ah
rugta ganacsi waxay ka kooban tahay shopping centre yaryar oo dukaaman 3 mitr 4 mitr lix mitir cabiro kala duwan waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 oo dukaan dhismaha rugtan waxaa la soo bilaabay 2012kii ay socotay waqti aada u dheer oo ilaa 4 sano ku dhawaad maanta waa dhammaystiran tahay
axmed xasan colaad v o a muqdisho
awisin wanaagsan laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka waxay nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu fal cadowtinimo oo khatara yahay tijaabo bambada hydrogenka oo uu sameeyey dalka kuuriyada waqooyi madaxweyne trump ayaa intaasi ku daray inuu eegayo cunaqabateyn dhaqaale oo la saaro dal kasta oo ganacsi la sameeya dalkaasi kuuriyada waqooyi dhinaciisa xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa sheegay in maraykanku uuna eegaynin in gebi ahaanba kuuriyada waqooyi uu baabi'iyo hase yeeshee ay jiraan siyaabo kale oo uu dalkaasi ku waxyeelayn karo
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
Ma eegayno in aan si buuxda u baabbiino dalka Kuuriyada Waqooyi lagu magacaabo. Hase yeeshee sidii aan sheegay, waxaan haysanaa siyaabo badan oo aan sidaas ku sameyn karno.
Kadib markii tijaabada bamka hydrogenka la sameeyay, madaxda labada dal ee deriska la ah Kuuriyada Waqooyi ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag uga falceliyay, isla markaasna sheegay inay kulamo la qaadanayaan golayaashooda amniga qaranka. Waa kan ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo arrintaasi ka hadlaya.
Moshi kacho senga kagajikken wo kyokko shitato sureba danjite.
Haddii Kuuriyada Waqooyi ay ku sii socoto tijaabadeeda nukliyeerka, waa wax aan gebi ahaanba la ogolaan karin. Waana inaan si adag uga hornimaadnaa. Golahayga amniga qaranka ayaan kulan yeelanaynaa si aan macluumaad u ururino isla markaana aan u faaqidno.
Inkasta oo labada dal ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay doonayaan in dalka Kuuriyada Waqooyi la cadaadiyo, haddana marna ma doonayaan in gobolkaasi uu dagaal ka dhaco sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaado oo maadada culumta siyaasadda ka barta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maasan tahay walaal Maxamed Cabdi. Dadka inta badan arrimahan aadka ugu dunduleela waxay sheegaan tallaabo walba oo military oo dowladda Maraykanka ay ku qaado dowladda Kuuriyada Waqooyi waxaa shaki la'aan la isku raacsan yahay in ay saameyn weyn ku yeelan doonto wadamada dariska, gaar ahaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidaa darteeda, dadka arrimaha aadka uga falaaqeeya waxay isku raacsan yihiin wadahadal diblomaasiyad inaanan marnaba laga maarmeynin ee tahay wadada keliya ee u furan xilligan oo la joogo. Dadka qaar ayaa qabo in Kuuriyada Koonfureed ay doorbideys in awood military loo isticmaalo Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxaa ka badan dadka qabo in dhammaan wadamada bariga fog oo ay arrintan qusayso ee dhammaantooda doonaynin in wax oo dagaal military oo macnaha looga hortago oo ay dhammaantooda doorbidayaan in arrintan diblomaasiyad lagu dhameeyo, waayo dagaalkan runtii waa uu ka duwanaan doonaa dagaaladii horey adduunka looga bartay. Waayo dagaalkan hubka keliya oo laisku isticmaali doono cabsida weyn laga qabo waa hubka wax dhumaado ee loo yaqaano nuclearka.
Dhinaciisa dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku celceliya inuu doonayo in loo aqoonsado inuu yahay dal nukliyeera. Haddaba waa maxay micnaha dal nukliyeera? Waa kan Maxamed Xaaji oo siyaasada iyo amniga caalamiga bartay kuna sugan dalka Britain.
Sababta ay u leedahay North Korea waqtigana muwoyo Kuuriya waqtigana ay u leedahay waa in aad iyo aqoonsato wadan nuclear leh. Waxa weeyaan aynu saxana heshiisyadii wadamada nuclearka leh ay saxan jireen oo aynu kala nabadgelinno masaaraxeen iyo dalkeena nabadgelinato sidii kale u wada shaqeynayna adduunyada u wada shaqeynayna dhinaca ammaanka aynu u wada shaqeynayna qadiyada gobolka ay ka mid tahay South Korea iyo Japan oo u degan yahay bases waaweyn oo marka madaqada la eego Mareykan ilaa 400 iyo 10 base baa lagu tilmaamaa waxyidama inuu ku leeyahay aagaas oo dhan. Marka aynu taana ka wada shaqeynayna ay leeyihiin sidaas ay u dhigayaan. Marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nuclearka oo muddo 12 sanadood aynu mashruucan ku soo jirnay, dhaqaale fara badan nagaga baxay. Ujeedadaadana waan fahamsanahay inay tahay haddaanu taag darnaano inaad naga bedelayso xukuumad oo sida aad wadamada taagta daraan aad ka yeeshay, taasina si aan u suuragelin waa annagan samaysanay gantaalka lagu haysato mid la mid oo kale. Aynu sidaa ku kala heshoonno sidaa ku kala joogno waxay ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin qoyska Kuuriya maanta.
Danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in doonista iyo tallaabooyinka dalka Kuuriyada Waqooyi aan la ogolaan karin. Hadalkan ay ka sheegtay shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay Isniintii shalay ka yeeshay bombada hydrogenka ee dalkaasi dhawaan riday. Marwa Haley ayaa sheegtay inay cunaqabateyn doonaan dalalka la dhaqma Kuuriyada Waqooyi. Dalalka ay xiriirka dhaqaale iyo diblomaasiyiin leeyihiin dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waa Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba cunaqabateyn noocee ah ayaa Maraykanku saari karaa labadan dal ee waaweyn si ayaguna Kuuriyada Waqooyi ugu cadaadiyaan inuu faraha kala baxo howlaha hubka wax gumaada. Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo jaamacadda Northern University of Malaysia shahaadada PhD-ga kaga diyaariya maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Bismillah irrahmaan irrahim. Qeyna oo kale haddaan soo qaadano, waxaa jira kambaniya Chinese baa jira oo qeyna laga leeyahay oo si toosa gacan saar ula leh amaba wax ka gata wadanka North Korea. Waxaa huwaala waan ognahay in ay yar tahay waxyaalaha uu dibadda u dhoofiyo ama lacagta adag ay ka helaan dowladdan maaragtay North Korea ay ka hesho waxa ugu badan oo inta badan ay dhoofisay waxa kamida dhuxul dhagaxda ama dhuxusha iyo waxyaalaha lamid ah, waxaana inteeda ugu badan qaata wadanka China. Wuxuu haddaba Mareykanku moodaa inuu fahamsan yahay ama ilgaar uu ku hayo kambaniya waaweyn oo dhinaca China laga leeyahay oo si toosa ayay uga soo gata dhuxusha si maaragtay ay ugu maalgeliyaan qolyaha North Koreanku barnaamijkooda hubka nukliyeerka oo iminka ay faraha kula jiraan. Kambaniyada waxaa kamid a kambani la yirahdo Dangdang Shenzhen kambani la yirahdo oo maaragtay dhinaca metaliga waxyaalaha maaragtay biraha iyo industriga waxyaalaha ganacsada. Kambani kale oo Sintao la yirahdo International Holding oo iyadana isla wadanka Chinaha laga leeyahay, iyo kambani kale oo Dangdang Tianfu la yirahdo oo isaguna kamid a kambaniyada sida tooska wax uga gata ama dhuxusha iyo waxyaalaha kale energiga ay North Koreanku ay dhoofiyaan kala wareega. Marka lacagta ay ka helaan agabkaas ay dhoofiyaan waxay u saamaxaysaa North Koreanka inay barnaamijkooda maalgelin u helaan ama ay horey u sii socdaan. Sidaas daraaddeed haddaba waxyaalaha uu Mareykanku ku cadaadin karo ama uu kala hadli karo oo uu maaragtay dhinaca Chinese-ka ku ruuxi karo wax ka mid ah inay totaliba joojiyaan in ay la xiriiraan ama wax ka gataan dowladda North Korea.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa sheegay in dhinacyada kale Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ee xiriirka kala yihiin ay yihiin dhinaca dalxiiska oo dad badan oo Shiinaha ay ku tagaan Kuuriyada Waqooyi, iyo shaqaale badan oo reer Kuuriyada Waqooyi oo Shiinaha ka soo shaqaysta lacagta adag ay ka soo helaana dalkooda dib ugu soo celiya. Dhinaca Ruushka ayaa Cabdifataax Muuse sheegay in isna uu dalkaasi u iibgeeyo qalabka sahlaya in Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda awoodda leh ku horumariso. Haddii Ruushka la cadaadiyana ay arrintaasi keeni karto in Kuuriyada Waqooyi ay weydo agabkii u fududayn lahaa samaysashada hubka daran. Intaasoo dhan marka laga yimaado dalalka ay daliska yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo weliba xulifada Maraykanka ee reer Yurub ayaa dhammaantood arkay in dagaal lagu qaado dalka Kuuriyada Waqooyi ayna arrintiisu meesha oolin. Waa kan Boris Johnson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain.
The distance between North Korea and Seoul is very, very small. They could basically vaporize.
Masaafada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo magaalada Seoul waa mid aad u yar. Waxay uuma bixin karaan qayb weyn oo ka mid ah Kuuriyada Koonfureed, iyaga oo xataa hubka caadiga ah adeegsanaya. Marka runtii ma fududa in la hanjabo oo laga dhabeeyo.
Dalalka midowga Yurub ayaa dhinacooda iyaguna ku baaqaya cunaqabatayn dhaqaale oo xoog leh oo Kuuriyada Waqooyi la saaro si dalkaasi loogu cadaadiyo inuu ka hadho daba socodka hubka wax gumaada. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo sheegtay inay cunaqabateyn xoog la saari doonto dalka Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalalka gacansaarka la leh. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta soomaaliya ilaa iyo 2020kii sanee ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka soomaalida waafaqsanayd. waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Maxamuud Geedye aw Hilowle oo horay usoo noqday xildhibaan dowladdii kubeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedye aw Hilowle.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore mahad dhammaan kheer allay u sugnaatay. intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka igula jira dooda, waxaan kaloona halka ka amaanayaa baada v oda oo ugu horeysa adiga Yaasiina. da'daan jiro ayaa idabraysa oo ma rabo inaanu wax kastahe ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacad usoo marsiiyo ama v oda usoo marsiiyo. haddana di dhibka jira ma qari karaayo. waxay tahay waxaanu haddaan nahay Soomaali gobol kastala kala degnaado, da' kastala kala ahaado, haddaan Soomaalina waxaa ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhahaan Soomaaliya waa dahab. anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya hawaa daawo, marka aad irsa aan leeyahay nida ayaanahay waxaanu ku noolahay wadanka Mareykanka oo aan haysfaar shiriisa marka aan joogo wadanka Mareykanka waxa ku yaala magaalada degan hospitalka Mareykanka uu qaalisan amba lagu magacaabay Ramey Clinic maalin dhaaf ayaan u tigi jiray amba u tagay marka aan joogo Mareykanka markan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday hun ku caafimaad qaba wadankii markaas sida ahay waxa iska kay diidan wadanka daawada ah ilaahay deerhan dosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda adeen qolatan federaalka iyo taadeen qolaheetan maamul goboleedida wax ku dhiri gelihaya maahan waa wax aad ku dhiri jibinayo dawladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedada meeshay u kor suqaad lahaayeen inay Soomaali soo keenaan illa wax wanaagsan noqdo wadankii dib loo dhisto wadanka uu noqdo wadan lagu soo celiyo bari samaadkii ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa Cabdi Rashiid Bulegoni
waxaan u arkaa qaabkay wax u socdaan aniga waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka lay waan garashadeedu waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenayo tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhexe galgalato ay wax noo kala hari kara tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaq noo soo hari karo odayaalkayagii iyo dhaqankayagii hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada loogu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno suldaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karay rajaas waa qaba waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka ah baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninkastee haye wasiir aan baa wixii ka sii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeya ambo ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay ambo u baray yahay qoyskiisa dadka ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ay ku dhiri gelinay marka maamul goboleedada la yiraaho waxa arkaysa maamul goboleedada ku tartu sheegno oo hadaan daa Soomaalinahay hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qolo ka soo markii la istiriyo dibka dhaca ayaa qolo ma shir xaaladda ugu gaaray la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxa arkaysa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay abadanay gareeyay calankii buluug ah ee Soomaali loo isugu yeeray rabay markaas calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda dhexe madaxweynaha soo dhaweeyay amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sare markaas calankii Soomaaliyeed ayaa laga heli oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
Gooni, miyaadan arkaynin 4.5 kan iyo waxyaabahan kalsooni darrada ee maamul goboleedyadu ay abuurayaan inay lisku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo lasugu keeno baa la raadinayaa oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system laguma qorin dastuurna laguma qorin wax laguma qorin 18 gobol yaa loo qornay iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka lasugu imaan karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida xukuumaha maada markii eelayo heshiisa xoolo biyo cabaad de hadaanan deegaan loo soo heshiin tuulo dadka la isugu keenin habeeleedka laga cararay oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka cararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo heshiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbi hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa tii wax yar qaadanaysana
ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay system kan tuulo dow daad degmo gobol dawladda dhexe la soo imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dibooshisinta dhibt kula male
u dambeyntii maxamuud geedi wuxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dibooshisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waana wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajgaraysaanba isu dhow ayaa wadda kusoo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su-aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda soomaalinimadu dhabka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasa guura jiidanayn kursi jecel jiidanay uusan jiidanayn maata qabiil naceeb ee soomaalinimada berigii soomaali lahay qiimihii iyo karaamahay leeday ciddii usoo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiyaa ee la yidhaha maxaa xaaldaq oo kalaya saasay ku maakaraysaa laakiin intay tahaba teermkaasi waxaa joogay ninkaasaa joogay intaasoo hantii uu ka samaysa aday ka samayso intaasuu joogay kaa waxaa ku samay weligeed yaa layska dawareegaasaan ku jiraynahe haddaan soomaalina waa in ilaahayna loo noqdaa ilaahay tala saaranaa sida wax ku socdeen haddana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aada iyo aada ayaad mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka maraykanka xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashiid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada jabooyinka doontii gaamleed intay aynoo joogtay intaynu mar kale wadda ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo oo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o yaasiin ciise warbeero xubinta dooda gaaban nala socodsiinayaha tanna dhinacii heesaha ayaan jilleecaynaa heese ku luqayso fanaanadda faadumo haldaa heesta dabaylihay fadmo haldaana wuxuu gabagabooyah idaacadda iyadii caweysnimo waxaana si wada jireedan la socodsiinayay jacfar kukay aanoo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intaynu idaacadaha xiga ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh